Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Əhməd Necad deyir ki, bəzi qüvvələr İran-Azərbaycan dostluğunu istəmir, araya xilaf salmağa çalışır. Birləşmiş Ştatlar İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə razılaşmasını pisləyib. Bakıda borclu abonentlərin elektrik enerjisi kəsilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bəzi qüvvələr İran-Azərbaycan dostluğunu istəmir, təlaşlanıb araya ixtilaf salmağa çalışır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhməd Necad deyib. O, bugün Bakıda bir qrup agentlik televiziyalar üçün mətbuat konferansı keçirib, bildirib ki, İran və Azərbaycan xalqları arasında tarixi dostluq əlaqələri var. Münasibətlər müxtəlif səviyyələrdə inkişaf edir. İranın yürütdüyü siyasət, ədalət, din, sülh və əmin-amanlıq prinsiplərinə əsaslanır. Ancaq bəzi güclər bunu istəmir, xalqların haqlarına hörmət eləmirlər. Mahmud Əhməd Necadın sözlərinə görə İran-Azərbaycan münasibətləri başqa dövlətlərə nümunə olmalıdır. İranda azərbaycanlıların haqlarının pozulmasına etiraz edənlər bugün İran səfirliyinin qarşısında aksiya keçirmək istəyiblər. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bugün saat 12 radələrində bu İran prezidentinin Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı bir qrup İrandan olan azərbaycanlılar etiraz aksiyası keçirməlidirlər, amma bir saat yerinə gələndə məlum oldu ki, onlara imkan verməyiblər bu əraziyə yaxınlaşmağa, amma bir qədər sonra 4 nəfərin yəni saxlanılaraq polis maşınına mindirilib aparıldığını mən şahid oldum. Həmin kadrları çəkərkən polis mənə yaxınlaşdı və fotoğraf əlimdən alıb həmin kadrların hamısını pozdu və qeyd elədi ki, siz burada heç bir şəkil və yaxud da ki, video yazı apara bilməksiniz, heç bir səs yazanməksiniz. Kemal Vəlişov deyir ki, Sabahın polis idarəsinin həyat müavini bildirir ki, heç kimi saxlamayıblar. Amma sizin gözünüzün qabağında 4 nəfəri mən özüm gördüm və sonradan bir daha dəqiqləşdirdik. Məlum oldu ki, 9 nəfəri saxlayıblar.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə polis saxlanılanların hamısını buraxıb. Birləşmiş Ştatlar İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə razılaşmasını pisləyir. Agentlik İranla fəaliyyət planı barədə razılığa gəlib. Plana görə İranın nüvə proqramı ilə bağlı suallar aydınlaşdırılacaq. Amerikanın agentlikdəki səfiri Gregory Schult deyir ki, yeni plan BMT müfəttişlərinə geniş yoxlamalar aparmağa imkan vermir. Schultun fikrincə, İranın məqsədi diqqəti bomba hazırlayan vasitələrdən yayındırmaqdır. Amerikalı akademik Hale Hisfəndiyari həbsdə onunla xoş rəftar elədiklərini deyib. Əslən, İranlı olan akademik 3 aydan çox idi, Tehranda həbsdə idi. O, İrana anasını görməyə gedəndə tutulmuşdu. Dünən zaminə buraxılıb. Ağif İsfəndiyarinin azadlığa buraxılmasını alqışlayıb. İsfəndiyarinin İrandan çıxmağına icazə verilib-verilməyəcəyi hələ məlum deyil. İraqda yenə çoxlu ölən var. Bağdatdan şimalda Beycidə kamikadze yanacaq daşıyan maşını partladıb 20-yə qədər adam ölüb. İraqın şimalında isə Amerikalı əskərlərin vertolyotu qəzaya uğrayıb. Vertolyotda olan 14 əskərin hamısı həlak olub. Məlumatı Amerika hərbçiləri veriblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush hesab eləyir ki, Vietnamdakı Amerika əskərləri çıxandan sonra yaranan fəlakət İraqda baş verə bilər. Bush deyir ki, əskərlərin Vietnamı tərk eləməsi milyonlarla günahsız adama baha başa gəldi. George Bush'un bugün bu barədə çıxış eləyəcəyi gözlənir. Avstraliyada seçkini leybaristlər utsalar, Avstraliya əskərlərini gələn İraqdan çıxaracaq. Bunu leybaristlərin lideri Kevin Rudd deyib. Avstraliya İraq üçün 1600 əskər ayırıb. Amma əskərlərin çoxu İraqın qonşuluğunda yerləşdirilib. Rusiya Gürcüstanı saxta ittihamlarda günahlandırır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, Tiflisin ittihamları faktların biabırçı təhrifidir. Tiflis iddia edir ki, avqustun 6-sında iki rus təyyarəsi sərhədi pozub Gürcüstan ərazisinə raket atıb. Bunu iki müstəqil ekspert qrupu da təsdiqləyib. Və sonunda bugündən borclu abonentlərin enerji təchizatı dayandırılır. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətindən ayınısə deyiblər ki, təkcə Suraxanı rayonu üzrə 6000-ə yaxın abonentin işığı kəsilib. Başqa rayonlarda da borclu abunəçilərin enerji təchizatının dayandırılmasına başlanıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə işdən sonra verilişidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayırlı olsun. Azadlık Radyosu'na kulağı asırsız. Sefirlesin'de ben Ötüzya ve işten sonra programı. İki saat arzında günün esas meseleleri aydın mesele ki ışıklandırılacak. Bu vakt arzında yeniden bizim reportajlarımızda hem de Context programında siz İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad'ın seferi barədə təəssüratlar danışılacaq reportajı dinləyəcəyiz. Xəbərlərdə bu məsələ öz əksini tapıb. Müzakirə edəcək mövzu isə iki ədəddir. Bu saatda Azərbaycan prinsipçə gələcəyini təmin edən neft gəlirləri barədədir, onların xərclənməsi. Amma bu saatda sırf neft gəlirlərin toplandığı yer Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun nümayəndəsi studiyamızdadır. Bu İşmət Alqar Şöbəsi müdürü xanım Körül Xəlilovadır. Körül xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, Ziya bəy.
Bu məsələ prinsipçə neft gəlirləri haqqında kifayət qədər çox danışmaq olar. İqtisadçılarda iştirak edirlər və öz fikirlərini bildirirlər ki, bu neft gəlirləri necə bölünsün, necə bölünməsin, necə xərclənsin. Amma bir məlumat var ki, BMT prinsipçə tanınmış bir təşkilatdır. Dövlət qulluğu mükafatını neft fonduna verir. Azərbaycan neft fondu. Birincisi, təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Bu prinsipçə bir hadisədir. Nəyə görə verilir həmin bu mükafat? Necə müəyyənləşdi ki, dövlət, Azərbaycan dövlət neft fondu bu mükafata layiq görülməlidir?
Demək, neft fondunun bu mükafata layiq görülməsi bu ilin may ayında BMT tərəfindən elan olundu. İyunun 26-sında Viyana'da BMT'nin qərargahında global forum keçirilirdi. Həmin forum çərçivəsində mükafatların təqdim etmə mərasimi oldu və Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsimova BMT'nin baş katibinin mavini bu mükafatı təqdim etdi. Bu demək, dövlət idarəçiliyi sahəsində dünyada ən nüfuzlu mükafat hesab olunur. Neft fondu MDB və Şərqi Avropa ölkələri arasında yeganə dövlət qurumudur ki, bu mükafatı alıb. Mən istəyərdim ki, bu müsabiqəyə neft fondunun qoşulması barədə biraz danışım. Bu əslində çox gərgin və böyük mübarizə idi. Demək olar ki, dünyanın bütün ölkələri bu mübarizəyə qoşulmuşdular. 200-ə yaxın bir ölkə mübarizəyə qoşulmuşdu. Amma sonda yalnız cəmi 14 ölkənin təmsilçisi olan dövlət qurumları bu mükafata layiq görürdülər. O cümlədən də onların içərisində neft fondu var idi. Müsabiqə ötən il elan olunmuşdu və biz ötən il lazımi sənədləri həmin müsabiqəyə təqdim elədik. Həmin sənədlərin içərisində dünya liderlərinin neft fondu haqqında fikir və tövsiyələri və digər neft fondunda şəffaflığın təmin olmasına dair mühüm faktları əks etdirən sənədlər var idi. Yəni ki, biz özümüz müsabiqəyə həmin sənədləri təqdim etdik və sonda mükafatı qazandıq. Siz doğrudan da düzgün qeyd etdiniz ki, bu hadisədir. Azərbaycan üçün böyük hadisədir. Bütün region ölkələrinə, hətta Şərqi Avropanın və MDB-nin ölkələrinə Azərbaycan misal olaraq göstərildi.
Yəni dividend budur, qazanılan bir məsələ budur, addır dünya səviyyəsində, yoxsa necə?
Qazanılan dividend odur ki, Azərbaycanın yəni neft fondu digər ölkələrə nümunədir. O cümlədən Azərbaycanın neft fondu bu nümunəni ölkə daxilində də göstərir və digər dövlət qurumları da hesab edirik ki, gələn illər ərzində bu müsabiqəyə qoşularaq həmin mükafat uğrunda yəni yarışa girə bilərlər.
Bilirsiniz, bu gün bir məlumat yayıldı. O məlumatı siz də bilirsiniz, Norveç Krallığının neft fondu barədə adı dəyişildi. Oldu Norveç Krallığının pensiya fondu. Prinsipçə bir tərəfdən gözlənilməz olaraq səslənir. Çünki neftdən gələn gəlirləri Norveç nəinki pensiyaya ayırıb, nəinki sosial bir sahəyə, digər sahələr də ayırıb, həmin o digər sahələr inkişaf edib, şərait yaradılıb. Azərbaycan dövlətinin neft fondunun da prinsipçə istifadəsi, yəni büdcə daxil olmalardan ibarətdir və yaxud da lazım olan bir sahələrə ayrılmalar. Nə qədər ümumiyyətlə real görünür ki, gələcəkdə Azərbaycan dövlət neft fondu Azərbaycan dövlətinin pensiya fonduna çevrilsin? Əgər Norveç modeli belə götürərək ideal model kimi hesab olunur. Yoxsa hər hadisə baş verə bilər.
Ümumiyyətlə, neft fondu yaradılarkən bir çox ölkələrin, yəni bir çox yox əslində, yəni hansı ölkələrdəki neft fondları mövcuddur, onların təcrübəsinə istinad edilib, onların təcrübəsi öyrənildikdən sonra bizdə neft fondu yaradılıb, o cümlədən Norveçin də təcrübəsi öyrənilib. Ancaq mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Norveçdə neft fondu Maliyyə Nazirliyinin hesabıdır və onu Norveçin Milli Bankı idarə edir.
Yəni bir növ bank hesabı kimi.
Bəli, bank hesabı kimidir və o Milli Bankın çərçivəsində idarə olunur. Və neft fondu, həmin neft fondu ilə bizim neft fondu arasında bəzi oxşarlıqlar və fərqlər var. Oxşarlıq onlar ibarət ki, onlar da bizim kimi dövlət büdcəsinə transferlər edirlər. Ancaq fərq ondan ibarətdir ki, neft fondu bizim Azərbaycanın neft fondu müstəqil bir qurum kimi fəaliyyət göstərir. Müstəqil dövlət qurumudur, büdcədən kənar dövlət təşkilatıdır.
Fərq ancaq bundan ibarətdir. Belə.
Bundan başqa, yox. Biz müxtəlif layihələri maliyyələşdiririk. Neft fondu siz bilirsiniz ki, müxtəlif layihələri maliyyələşdirir. Yəni, bu da ondan ötürü edilir ki, neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıq təmin olunsun. Yəni, göstərilsin ki, bunlar hansı istiqamətlərə xərclənir? Bu gəlirlər hansı istiqamətlərə xərclənir?
Bu şəffaflığın səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz yeri gəlmişkən? Biz ictimaiyyət əlaqələr şöbəsinin rəhbəri kimi.
Bəli, doğrudan da, yəni neft fondunun neft fondunda gəlirlərin şəffaflığının təmin olunması neft fondunun başlıca prinsiplərindən biridir. Yəni neft fondunun mövcudluğunun özü elə neft gəlirlərinin şəffaflığı deməkdir. Bu, yəni bu gün bizim vəsaitlərimiz artıq 2 milyardı keçib. Və bu vəsaitlərin idarə olunmasında şəffaflığı təmin etmək fondun başlıca prinsipidir və bu prinsipə əməl etmək üçün fondun maliyyə hesabatları hər il nüfuzlu beynəlxalq auditor şirkəti tərəfindən yoxlanılır. Sonra fondun icraçı direktoru Şahmar Mövsimov hər rübün sonunda jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirir. Hər rübün sonunda biz gəlir və xərclərimiz barədə məlumatları açıqlayırıq. Ondan başqa illik hesabatlarımız var və ilin sonunda da bu hesabatları açıqlayırıq. İnternet saytımızda bütün məlumatlar vardır fondun fəaliyyətinə aid və bayaq da qeyd etdiyimiz kimi Neft fondu şəffaflıq təşəbbüsünün təşəbbüsündə demək aparıcı rol oynayır. Şəffaflıq təşəbbüsünün Azərbaycanda tətbiqində aparıcı rol oynayır və BMT-nin mükafatını alması da təsadüfi deyil. Yəni bu təşəbbüsün tətbiqində aparıcı rol oynadığı üçün fond mükafata layiq görülür. Fondun icraçı direktoru təşəbbüs üzrə hökumət komissiyasının sədridir. Eyni zamanda təşəbbüs üzrə beynəlxalq idarə heyəti var. Onun katibliyi Oslo'da yerləşir. Həmin idarə heyətinin üzvüdür.
Yenidən hər şey. Bütün yollar aparır Norveçə. Niyə gəlmişəm? Siz şəffaflıq barədə danışırsınız. Yəni bir nümunə olaraq. Hazırda neft fondu toplanan vəsait. Qeyd etdiniz ki, 3 milyarddır da. 2
milyard.
2 milyard. Və bu ilin artıq yarım ili keçib, adətən hesabatları yarım illə, rüblə ölçürlər. Yarım il götürək. Hansı mühüm layihələrə xərclər olub? Yəni bu şəffaflığı efirimizdən təmin edərdiniz.
Şəffaflığı təmin etmək üçün mən fondun vəsaitlərini dəqiq rəqəmlə deyəcəm. Bu 2 milyard 80 milyon Amerika dollarıdır. Neft fondu ölkə miqyasında mühüm əhəmiyyət daşıyan layihələri maliyyələşdirir. O cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi layihəsidir. Bu layihə artıq ötən il başa çatıb və fond həmin layihə üçün 297,9 milyon AZN məbləğində vəsait ayırıb. Digər layihələr üçün isə mən avqustun 1-inə olan rəqəmləri sizə deyəcəyəm.
Yeni məlumat, buyurun.
Qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin sosial məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və məskunlaşdırılması problemlərinin həlli üçün fond qeyd etdiyim tarixə qədər 309,3 milyon AZN məbləğində vəsait ayırıb. Bilirsiniz ki, bu Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan problemdir və həmin yəni onun problemin həlli Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır və bu ilin sonuna dək qaçqın şəhərciklərinin tamamilə ləğv olunması nəzərdə tutulur və bu, bütün bu işler Neft Fondunun vəsaitləri hesabına görülür. Sonra Neft Fondu 2 su layihəsini maliyyələşdirir. Bu, Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilişidir. Buna 129,9 milyon AZN məbləğində vəsait ayrılıb və Samur Abşeron kanalını rekonstruksiya edilməsidir. Bunun üçün isə 61 milyon AZN məbləğində vəsait ayrılıb fonddan. Mən bayaq da qeyd etdim ki, Neft Fondu dövlət büdcəsinə transferlər edir və həmin transferlərin məbləği avqustun 1-nədək olub 1 milyard 306,3 milyon manat. Bundan başqa Neft Fondu ötən il yaradılmış investisiya şirkətinə də vəsait ayrıb və bu daha doğrusu həmin investisiya şirkətinin nizamnama kapitalının maliyyələşdirilməsinə vəsait ayrıb ki, bu da 90 milyon AZN təşkil edib.
Bu vəsaitlər ayrılır. Onların necə xərclənməsi, yəni kimə ayırırsınız həmin bu vəsaitləri? Onu siz izləyirsiniz həmin prosesi?
Əlbəttə ki, biz izləyirik. Bu demək həmin o layihələri sifarişçi təşkilatlar məlum ki, həyata keçirir. Həmin sifarişçi təşkilatlar bizə təsdiqlənmiş maliyyə hesabatları təqdim etdikdən sonra biz həmin layihələri maliyyələşdiririk. Yəni ki, biz həmin layihələrə ayrılmış vəsaitlərin, xərclərin dəqiqliyinə əmin olduqdan sonra həmin xərclər, demək, vəsaitləri ayırırıq. Yəni ki, mütləq əsaslandırılmış maliyyə sənədləri əsasında həyata keçirilir Neft Fondundan vəsaitlərin ayrılması.
Sonra bu layihə həyata keçirilir, onun nəticəsi sizə təqdim olunurmu ki? Buyurun, baxın.
Bəli, əlbəttə ki, nəticəsi həyata keçirilir və icraçı direktorumuz yerlərə baş çəkərək özü şəxsən nəzarət edir.
Siz qeyd etdiniz ki, 2 milyard 80 milyon Amerika dolları var vəsait şəklində Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda. Dünya bazarında baş verən prosesləri siz çox gözəl bilirsiniz. Neft qiymətinin qalxması daxil olan vəsaitləri artırır. Yəni, bu, riyazi aid məsələ ki, mütənasibliyidir. Digər tərəfdən isə doların məzənnəsi də aşağı inir. Planda varmı ki, müəyyən bir faiz bölümü olunsun, həmin bu Neft Fondu vəsaitlərində müəyyən faizin dollardan saxlansın, digər faizi avro ilə üçüncü hissəsi Britaniya, İngiltərə fund sterlingi ilə. Yəni, belə planlar var mı gələcəyə?
Əslində, elə bugün də Neft Fondunun vəsaitlərinin, demək, investisiya portfelinin 55%-ni təşkil edən Amerika dolları, digər hissəsini isə avro və fund sterlingdə yerləşdirilən vəsaitlər təşkil edir və eyni zamanda digər, yəni böyük yeddiliyə daxil olan ölkələrin valyutalarında yerləşdirilir.
Bu nisbəti dəyişmək planında var mı? 55% dollardan kifayət qədər çoxdur.
Bəli, amma ki fond hələ ki investisiya siyasətinə dəyişiklik etməyi planlaşdırmır.
Xarici maliyyə institutlarında yerləşdirilən vəsaitlərdən fond indiyə qədər nə qədər gəlir əldə edib?
Bugünə dək, daha doğrusu iyunun 31-nədək Neft Fonduna bu vəsaitlərdən 226 milyon AZN məbləğində gəlir daxil olub.
Bu müsbət, yəni normal qiymətləndə yaxşı planda nəzərdə tutulan gəlirdimi, yoxsa plan üstələnib? Adətən Azərbaycan statistikasında belə gözəl bir məsələlər var. Tutalım pambıq planı və yaxud da digər plan 100,9% vergilər misal üçün planı yerinə yetəndə. Bu plan, yəni bu gözlənilən proqnozlardır, yoxsa gözlənilməz olaraq daha çox gəlir əldə olundu?
Biz ümumiyyətlə vəsaitləri, demək, vəsaitlər, Neft Fondu vəsaitləri idarə olunarkən, yəni o vəsaitlər bilirsiniz ki, xarici banklarda idarə olunur və risklilik səviyyəsini qorumaq üçün ümumiyyətlə gəlirlilik demək olar ki, azdır. Ancaq ki, bu fondun vəsaitlərinə olacaq hər hansı riski qorumaq üçün edilir və ümumiyyətlə normal rəqəmdir.
Aydındır. Diləcələ deyim ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Könül Xəlilovadır. Hər hansı bir suallarınız varsa çatıra bilərsiniz. Mənim əlaqə vasitələrini xatırladım və bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Mən Dr. Zəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
İmeyl
ziya@
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu əfirində mənəfizəli işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun İctimaiyyət Əlaqədər Şöbəsi müdiri Könül Xəlilovadır. Biz neft gəlirləri barədə danışırıq, amma bu birbaşa neft fonduna aid olan gəlirlər haqda və planlar barədə söhbət gedir. Könül xanım, keçən il səhv etmirəmsə Dövlət Neft Fondu, Oxford İqtisadi Prognozlaşdırma İnstitutu ilə birlikdə Azərbaycanın makroiqtisadi modelini hazırlamışdı. Onun aqibəti nə oldu? Çünki sırf ancaq ad eşidildi, Azərbaycan makroiqtisadi modeli. Necəsə istifadə olunurmu? Yəni, necəsə həyata keçirilmir və nədən ibarət edir bu model?
Əlbəttə ki, həmin modeldən bugün istifadə olunur. Neft fondunun Oxford İqtisadi Proqnozlaşdırma qrupu ilə birgə hazırladığı həmin o makroiqtisadi model üçün müvafiq dövlət qurumlarından, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən, Dövlət Statistika Komitəsindən, Maliyyə Nazirliyindən, Milli Bankdan proqnoz göstəriciləri toplandı və modelin məlumat bazası yaradıldı. Ötən ilin noyabr ayında ölkənin əsas iqtisadi qurumları, o cümlədən İqtisadi İnkişaf, Maliyyə Nazirliyinin, Milli Bankın rəhbər və səlahiyyətli nümayəndələri üçün bu model əsasında hazırlanmış ölkənin müxtəlif iqtisadi inkişaf ssenarilərinin təqdimatı keçirildi. Biz modeli Neft Fondu tərəfindən əsas iqtisadi dövlət qurumlarına təqdim etmişik. Bundan başqa biz bu qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə model üzrə seminarlar keçirmişik və bu seminarlarda modelin ilkin variantını və onun tətbiqi mexanizminin geniş müzakirəsini təşkil etmişik. Yəni, hazırda dövlət qurumları bu modeldən istifadə edirlər.
Məmnunlar mı? Sizə məlumat necə daxil olur? Məmnunlar həmin bu istifadədən? Yoxsa hansısa bir nöqsanlar var? Neft fondunun rəhbəri Şahmar Mövsümov Azərbaycan şəffaflıq təşəbbüsünü tətbiq etməyən ölkələrin təşəbbüsü həyata keçən ölkələr sırasına çıxarılmasına dair təklif verib. Yəni, prinsipcə radikal bir təklifdir. Sərt bir təklif. Sizcə bu təklif nədən qaynaqlanır? Yəni, digər ölkələr onu necə qarşılayıb?
Bu təklif ondan qaynaqlanır ki, bugün təşəbbüsə 20-dən artıq ölkə qoşulub. Ancaq Azərbaycan yeganə ölkədir ki, təşəbbüs üzrə artıq 5 hesabat dərc etdirib və 6-cı hesabatı bugünlərdə dərc etdirməyə hazırlaşır. Yəni, digər ölkələr hələ ki, bu sayda hesabat dərc etdirməyiblər. Yalnız bir neçə ölkə, 2-3 ölkə var ki, onlar bir hesabat dərc etdiriblər. Yəni, birdən artıq hesabat dərc etdirən ölkə yalnız Azərbaycandır və təşəbbüsü müntəzəm olaraq tətbiq edən, onun prinsiplərinə əməl edən ölkə yalnız Azərbaycandır. Mən bayaq söylədim ki, Neft Fondunun icraçı direktoru Beynəlxalq İdarə Heyətinin üzvüdür şəffaflıq təşəbbüsü üzrə. Həmin idarə heyətinin 2007-ci il aprelin 11-də Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində keçirilən ikinci iclasında bu təşəbbüsə qoşulan ölkələrin təşəbbüsün tətbiqində nail olduqları proqresin qiymətləndirilməsi müzakirə edildi. Bundan sonra təşəbbüs üzrə komissiyanın sədri, yəni Şahmar Mövsimov tərəfindən belə bir məsələ qaldırıldı ki, siz qeyd etdiyiniz kimi, təşəbbüsə qoşulan, amma onu demək həyata keçirilməyən ölkələr təşəbbüsü tətbiq edən ölkələr siyasından çıxarılsın. İdarə heyəti bu təklifi bəyəndi, Azərbaycan tərəfinin bu təklifini və bu ilin sentyabr ayında Oslo şəhərində həmin idarə heyətinin iclası keçiriləcək. Bu toplantıya kimi müəyyən meyarlar üzrə irəliləyiş nümayiş etdirməyən ölkələrin demək təşəbbüsü tətbiq edən ölkələr siyasından çıxarılması barədə qərar qəbul edildi.
Adlar açıqlamaq olar mı? Hansı ölkələrdən söhbət gedir?
Demək, həmin ölkələr artıq çıxarılandan sonra yəqin ki, onların adları açıqlanacaq ya da ki, siyahıdan artıq bunu görmək olacaq.
Hələlik sir olaraq saxlanır. Aydındır. Yeri gəlmişkən bu açıqlamalar barədə, məlumat vermə barədə jurnalistlər ya əziyyət çəkirlər həmin bu məlumat almaqda hansısa bir dövlət qurumlarından ya da əksinə, prinsipcə insani münasibətlər belə qurulur ki, hər hansı bir məlumat əldə olunur, sonra ya təsdiqini, ya təqzibini tapmaq problemlə çevrilmir və yaxud da hər hansı bir məlumat əldə etmək üçün. Siz Dövlət Neft Fondunun İctimaiyyət Əlaqədər Şöbəsinin rəhbərisiniz və bu prinsipcə vəzifələriniz yerinə yetirərkən şəffaflığı da təmin edə bilərsiniz. Bu proses sizdən necə gedir? Yəni, kifayət qədər yüksək dərəcədə mi, səviyyədə mi təşkil olunub həmin bu məlumatların təqdim edilməsi və yaxud da lap düşək adi vətəndaş səviyyəsində, vətəndaşların müraciətləri və jurnalistlərin müraciətləri necə cavablanır?
Ümumiyyətlə, biz hər zaman çalışırıq ki, ictimai nümayəndələrinin neft gəlirləri, onların idarə olmasına dair yəni, müxtəlif sualları olur. Həmin sualları vaxtında və ətraflı cavablandıraq. Bu yaxınlarda, demək, Soros Fondunun Budapeştdəki ofisi yerli, yəni bizim Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarından biri ilə bir soru keçirmişdi. Həmin sorğuda Neft Fondu yeganə dövlət qurumu idi ki, sualları həm ətraflı cavablandırmışdı, həm də ki, vaxtında cavablandırmışdı. Yəni ki, informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq göstərilən müddət ərzində cavablandırmışdı. Yəni, biz... Bizim informasiya siyasətimiz var, yəni fondun özün informasiya siyasəti var. Bu ilin aprel ayında icraçı direktorumuz tərəfindən təsdiq olunub. Bu da fondun şəffaf dövlət təşkilatı imicinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə xidmət edən bir siyasətdir. Həmin siyasəti həyata keçirərək biz sizin söylədiyiniz kimi bütün yəni bizə ünvanlanan suallara vaxtında və dəqiq cavab verməyə çalışırıq. Mən bayaq qeyd etdim ki, bizim internet saytımız fəaliyyət göstərir. Çox aktiv şəkildə biz ora fond haqqında bütün yeni məlumatları yerləşdiririk. Bundan başqa fondun internet saytında avtosorğu funksiyası var. Həmin funksiyadan istifadə edərək hər kəs, yəni o daxil ola bilər həmin o funksiyaya öz sualını yazaraq bizə göndərə bilər. Bu, bizim poçtumuza daxil olur, İctimai Əlaqədar Şöbəsinin poçtuna. Və biz həmin sualı dərhal cavablandırmağa çalışırıq. Çünki bu avtosorğu funksiyası belə tələb edir ki, bu sual dərhal cavablandırılsın. Və biz də bunu təmin etməyə çalışırıq. Yəni, qısa bir zaman ərzində onun cavablandırılmasını təmin edirik.
Yəni, istənilən, tutalım, jurnalist və yaxud da qəzet yazarı rəsmi məktub olmadan, prinsip kəmin o hafta sorğu funksiyasını daxil olub, öz sualını verir və həmin o sualı cavabını alarkən bunu Dövlət Neft Fondunun rəsmi cavabı kimi yerləşdirə bilərmi öz mətbu orqanında və yaxud da efirdə səslənə bilərmi?
Bəli, əlbəttə ki, çünki biz həmin suala cavabları yəni, hazırlayıb elektron poçta vasitəsilə göndəririk və bu da fondun rəsmi mövqeyi kimi açıqlana bilər onu. Ondan başqa biz jurnalistlər hər gün yəni zəng vurub suallar verirlər. Onları cavablandırırıq və yəni dəqiq vaxtında cavablandırmağa çalışırıq.
Bu da adi insani münasibətlərdir. Kənan xanım, minnətdarım sizə burada studiyamıza. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Kənan xanım idi bu. Xəlilova, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri suallarımızı cavablandırdı və mən özəl işdən sonra proqramı birazdan davam edəcək.
It's
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunu efirini dinləyirsiniz. Mən Xüzeli işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Bugün avqustun 22-sidir və bu tarixdə Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin vəfatından 7 il keçir. Bu tarix Elçibəyin anım günü kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə Elçibəyin siyasi mübarizə yoldaşları və yaxınları onun fəxri xiyabandakı abidəsi önündə anım mərasimini keçiriblər. Azadlıq Radiosundan isə prinsipcə bir çoxların gözləmədiyi də bir məqam var, sürpriz var, hazırladığı bir yazı var. Arxivdən sizə təqdim olunur. Bu yazı 1997-ci il noyabr. Həmin o ayda Əbülfəz Elçibəy Naxçıvan Kələki kəndində 4 il olarkən, bu 4 ildən sonra Bakıya dönür və ilk mətbuat konfransını keçirir. Həmin o mətbuat konfransında deyilənlər, səslənən suallar prinsipcə keyfiyyəti də nəzərə alın. 97-ci ildir və o vaxtı yazı aparaturası o qədər yüksək səviyyədə deyildi, hər halda kim necə bacarırdı, belə də yazırdı. Amma Əbülfəz Elçibəyin dedikləri prinsipçi açıq aydın lentə düşüb və bir çoxları onu işidəcək. Unutmayın, söhbət 10 il bundan əvvəl edilən yazıdan gedir. Dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir, hörmətli xanımlar, bəylər. Hamıya bəllidir ki, 1993-cü ilin iyunun 17-sində Bakını vəqət tərk eləmiş Əbülfəz Elçibəy 4 il Kələki kəndində yaşadıqdan sonra oktyabr 30-da Bakıya qayıda bilib və bu müddət ərzində Əbülfəz bəyin Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin demokongresinin onun Bakıya qayıdışı ilə bağlı edilmiş maneələri dünən dəf edilib. Bugünkü mətbuat konferansımız məhz bu mövzudur. Əbülfəz bəyin Bakıya qayıdışı mövzusuna həsr olunub. Əbülfəz Elçibəy əvvəlcə öz təəssüratını sizinlə bölüşəcək. Sonra siz sizin suallarınıza yer ayrılacaq.
Mən elə bəs deyirdim ki, elə mən elə deyirmişəm, əziz xanımlar, hörmətli bəylər. Mənə deyirlər ki, niyə xanımlar, əziz bəylər, hörmətli? Sonra gördüm ki, dünyada elə belə iş gətirmişlər. Əziz xanımlar, hörmətli bəylər, xoş gördük. Təbii olaraq, hər hansı bir adam olursa, mənim yerimdə olsa, həyəcanlı olacaqdır. Bu həyəcan hələ bir dəcə də həftə sürə bilər, bəlkə 10 gündə sürə bilər. Bəzən insan özünə belə sual verir ki, bir belə də həyəcanlıq və həssaslıq bəlkə yaxşı deyil, siyasət adamları üçün də xüsusilə. Amma bəzən də fikirləşirsən ki, tarı insanın içərisində o həyəcan və sevgini almasa yaxşı, o yaxşı. Bəzən də baxıram buradan sizin tanış sifətləri görürəm, kimdən duyğular keçir ki, yəni görüşə bildik. Hər halda 4 il az deyil. Hətta belə deyək ki, doğrudan doğruya, məsələn, Thomas Kolç'u burada gördüm, məsəl üçün, dünən sevindim ki, Thomas Kolç gəlib çıxıbdı Amerikadan biz görürük. Yəni, köylə tanışlar da, hücud, xoş gördük hamımızı. Mühit ağırdır, bilirsiniz. Şərait ağırdır, bilirsiniz. Xalq nə vəziyyətləri görürsünüz. Bunları mən demək, heç bir ehtiyac yox. Sadəcə olaraq, bu gördüklərimizə yol arama, bir çıxış nöqtələrini budur fikir. Burada daha doğrusu mən belə düşünürəm, yəni bu cür fikirləşirik. Bunun bir nəfər, beş nəfər, üç nəfər, liderlər, bu həll ediləsi deyil. Allah qoysa Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin, burada bütün üzvlərinin, məclisimizin, sonra Demokratik Kongresin, Demokratik Kongresdə məşvərət məclisi yaradılıb, onların, başqa partiyaların liderlərinin yığıncaqları ilə bunu geniş müzakirə edib Azərbaycanın qarşısında yaxın 2-3 ilə nə edəcəyik? Nə cür vəziyyətdən çıxacaq? Bu məsələlərə ümumi xalqımızın fikrini toplamalı. Özümüzün fikrimizi toplamalı. Maraqlı bilirsiniz, bəlkə də psixoloji vəziyyətdir, psixoloji haldır. Sən bu psixologiyanın özünü bəlkə dəyişmək lazımdır. Burada çətin olan məsələ nədir? Təsəvvür eləyin ki, ya müsavatın, ya cəhbənin, ya da bizim hansısa bir partiyamızın daxilində iki nəfərin mübahisəsi düşür. Qazetdə ona sual verir, buna sual verir. Sən nə dedin, o nə dedin. Filan söz. Bilirsiniz, mən istəyirəm bizim əziz mətbuat işçilərimizdən ki, böyük problemlerden halkın dikkatini yandırmasın. Dedikodulara çok fikir verilmesin. Ne bileyim, Ebufer sigareti böyle tuttu, Ali Bey de dedi ki sigareti bu tarafa tuttu. Bunlar nerede? Başa düşebilir. 1 milyon kaçkınımız var. Sabah diyor ki kaçkınların meselesi müzakere edilecek, gelin. Görürsen ki meclis yeterse yok. Eğerse diyorsan ki benimle Ali Bey mübahsesi var. Vaa meclis nerede? Çatasını da getiriyor. Şu yalan ki alınca diyorsan bu çatasındır. Bilirsiniz bu cür olmaz. Bu cür psikoloji yerine bir ses şerefiyle çıkabilmiyor. Ben bizim gazetelerimiz çok dikkatli okuyorum. Çevreçiler mısın dikkatli okuyordum ve bakıyordum ki bu sevinirim. Bizim metbatımız çok güçlü. Ben hatta bir yaklarıyla bu saat Ali Bey'e dedim ki ben sevinirim ki hatta biz Gürcistan'ın da metbatını kabaklayacağım. Geniş müzakereler gelir, geniş yazılar gelir dünyada nereden. Ancak meselelerini daha çok yönetmek lazımdır Azerbaycan halkının dertlerine. Karabağ problemini bir de görsen ki gazete açırsan bu numarada yoktu. Ofisi numarada yoktu. Bak Karabağ ne oldu? Yattan çıkıyor. Tanrı Bey böyle dedi, Erdoğan da böyle dedi. Bu tap batarak tıp batırıp çıktı. Şeylerden de yazdım biz öyle bir şey demiriz. Ama meselenin halkımızın vaziyetine yönetmek. Doğrudan doğruya. Ben partiyaların mesela için değer ki isterdim hamısı. Bu meselenin konusu. Halkın sosyal ve iktisadi vaziyeti çok ağırdı. Tesavvür edeyim biz bazen bunu duymuyoruz. Azerbaycan'dan iktidar da başkaları da itiraf edirler ki 1 milyona yakın adam çıkıp ve bazılarda 400 bin, bazılarda 500 bin, bazılarda 1 milyon para çıkıp Rusya'ya Orta Asya'ya yine millet enerjisini orada itiriyor. Burada koca arvatlar, kadınlar, kişiler getmirler, uşaklar getmir. Feal kuvvet 20 yaşından o 50 yaşına kadar olan feal kuvvet ölçeden dağılıp bu ölçüye var getirmeli. Bu ölçüye der ki enerjisini buraya vermelidir. Ama bunun enerjisi Moskova'da dağılıp, der ki İstanbul'da dağılıp başka yeri sakın. Bunlar hakkında düşünmeli ki Azerbaycan'da öyle bir demokratik ve sosyal içtimai mühit yaradak ki bizim o feal kuvvetlerimiz kaydıp o güçlerini Azerbaycan'da koysun. Doğrudan doğruya bizim bir alemimiz Moskova'da çok büyük şeref kazanabilir. Aman tasavvur edin ki o günde burada olsa, günde her bir beni talebeyle, bir mellemle, bir insanla görüşse etrafında ne kadar Azerbaycan intelektualını kaldırar. Onu biz itirir. O korkulur. Biz bunun için mübarize yapacağız. Aman birinci kütlevi haklarımız. Kütlevi hak hansıdır? 1 milyon kaçkınımızın hakkı kütlevi haktır ve bunun ferdi de haklı. Bu böyle faciadır. Karabağ probleminde gerçi bir adım geriye koymak olmaz. Bazıları deyirler ki bu halk cephesi herbi siyasi yolu getirir. Yok biz evvelde demişiz siyasi ve herbi. Yani evvel siyasetle her şey edilir ama vericesi halk bilmez ki muharebe de edilir. Bu şartlar da var. Ve Karabağ problemini biz halkın ümumi razılığıyla halletmek için vatanda vatandaş sürgü yaratmalı. O vatandaş sürgüyle yaranılsa onu halletmeli. Yoksa bizim liderlerimiz de deyir ki, Kısa Bey'in de, Ali Bey'in de, Tanah Bey'in de dediği kimi bu cür bağlanan müqavilə görecekler, sabit olmayacaktır. Bir tərəfli olarsa, halkın ümumi razılığının olmasa o sülh davamlı olabilmez. O sülh davamlı olsun deyə vətəndaş sülhü yaratmalıyıq içəridə, sonra vətəndaş sülhünün həmrəliyinin hesabına Qarabağ problemini həll etməliyik ki, onda halının razı olsun. Sabah işçi demesin ki, yine görürsün, vatanı sattılar, mevcut sattılar. Bir yerde eləmişik, vatanda sürünü yaratmışıq, bir yerde eləmişik. Noksan da hamımızındır, qələbə də hamımızındır. Bu problemdir, yine deyək, sosial iqtisadi problemler, ölkədə faal qüvvələrin toplanılması, dağılmasına imkan verməmək, qaçqınların köçkünlər, məcbur köçkünlər problemi, Qarabağ məsələsi problemi və imkanımız tapdıqca da biz elmimizə və təhsilimizə diqqətimizi artıracağız. Bu intellektualda dağılmasın. Yəni bunun haqqında fikirləşmək lazım. Məsələn, deyək, bir məsələni məsələn deyə bilərəm. Məsələn, Azərbaycanın güneyindən bura tələbələr gəlir. Onlardan çoxlu deyək ki, pul tələb edirlər. Rüşvət məsələsi demirəm. Yəni xarici tələbə kimi bu çox pul verməli. Onu oxuya bilmir, o çıxıb gedir. Məsələ onda hüququ qoyulur. Bu güneydən gələn Türk, Azərbaycanlı xarici vətəndaşdır, yoxsa eyni zamanda Azərbaycanın vətəndaşı kimi onun da hüququ olmalıdır. Heç bir şey də olmasın, təhsildə heç olmasa hüququ bizimlə bir olsun. O bizim qardaşımızdır. Yox qardaşlığı qəbul edirsən, bu cür deyəcəksin. Onun təhsilini xüsus edəcəksin. O başqa xaricilərdən fərqlənəcəkdir. O xarici deyil. Yox xarici qəbul edirsənsə, onda belə bir şey vardır. Biz Sovet dövründən qalma maddəni götürərik ki, xarici tələbələrə güzəş var, onlar hətta aşağı 3 qiymətlə də, asa kəmi qiymətlə də universitetə girə bilirlər, onda kimsə onu verir o imtiyazı. Azərbaycanın güneyindən olan qardaşımıza və bizə, yəni özümüzə, ucuzlaş verilmir. Biz baxı düşünməliyik. Milli Məclis səmək məsələ qaldırılacaq. Dövlət qarşısına qaldırılacaq mı? İqtidar qarşısına qaldırılacaq başqa məsələ. Yəni bu məsələ, yəni bu cür problemlərimiz vardır. Bunu biz məsələni oradan başlayacağıq, çözməyə. O ki, qaldı ikinci bizim o sizi maraqlandıran məsələlərdən. Bəli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi təşkilatdır. Ben derler ki, ben gelişen cephen üzerinden cephen düzdür, cephen ne düzdür? Söz söhbet olur, olsun. Söhbet olacak. Üç nefer, dört nefer olan yeri söhbet olur. Hele oldu ki böyle bir taş olur. Söhbet olacak, bu da düzelecektir. Sadece olarak işlerimizi de yaşlı bırakacak Allah dostu. Öyle bir çetiniz yoktur, bunun hiç bir fikirleşmesi. Dem kongreste de işimiz rahat olacak. Orada da ben kadar olur, çetiniz yoktur. Sadece bunu beyler hamısını halleyleyipler. Görünür ki, bir balaca böyle bir şey de, mesela, Abutas xaiş eliyerse deymərəm. Yaxşı mən xahiş edirəm, bəyməyəm, deyir, deyir, deyir, deyir, deyir, deyir, deyir, deyir, deyir, deyir, deyir, deyir, deyir, böyük şey yox. Yaxşı olacaqdır, amma yenə deyir, bu qüvvəni biz nə üçün demokratik qüvvəni yığırıq? Yəni, kongresi gücləndiririk. Ona görə ki, başqa partiyaları da toplayaq gücləndirək, müxalifət qüvvələri heç olmasa müəyyən məsələlərdə ümumi bir yerə gəlsin. Sonra müxalifət qüvvələrinin biraz gücü çox olanda iqtidara təzik etmək ki, vətəndaş sürünə gələcək. Vətəndaş sürü olacaq. Onda deyəcək, ha, bu gücdür, mən bu gücdən hesablaşım, vətəndaş sürünə gələcək. Və oradan yaxınlaşma gedə bilər. Yəni, oradan yaxınlaşma gedə bilər. O ki, qaldı başqa məsələ hələ. Qalan məsələlərdə belə düşünmüşük. Mən birdən-birə hamısını danışa bilmərəm. Nəyə görə danışa bilmərəm? Yəni, mən təzə gəlmişim. Mən gələk dostlarımın, yoldaşlarımın, qardaşlarımın fikirlərini bilər. Sonra oturaq, müzakirə edək, filan, filan edək. Çox adam mənə də şərhəsində fikir yoxdur, önə görə gözlük ki, onların fikrini mümkündür, elə o cürdür, yaxşı, mənim fikrim yoxdur. Mənim belə bir, deyəsən, nə cür deyirlər, bəlkə də bir xoşbəxtliyimdir ki, mən dostlarımın fikrini eşidə bilirəm, cəbhədaşlarımın fikirlərini eşidə bilirəm. Olursun ki, bəzilərində səhv eləyirəm, bəzilərində, amma bu normaldır və demokratik cəmiyyətdə belə olacaq, başqa cür ola bilməz. Bizim İqtidarla heç bir razılıq olmuyub, heç bir danışma olmuyub. Sadəcə olaraq, gərək bu sualı siz daha çox aydınlaşdıracaq olmaq istəyirsiniz, istəyirsə aydınlaşmaq olsun. Bunu Qulam Hüseyn bəyə, Mir Mahmud ağaya verməlidir. Çünki onlar bütün dəyəkkənlik və qayıdıqa bütün o prosesi olardır. Burada belədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bu dəfə sözünü əvvəl istədik ki, yəni hər şey normal, sakit, razılığın olsun, nə işə? Bu dəfə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sözünü qət edir. Biz gedirik, qusturur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bu qəti, bu cür olacaq. Biz də dedik ki, biz qəti gedirik. Biz qəti gedirik deyəndə yerli hakimiyyət orqanları bir qədər başladılar fikirləşməyə. Bəlkə olmaz, biraz bəlkə falan baxarıq, mənmirəq, birisi bəlkə qalsın, bir sözləməksə oldu, oldu, oldu, hamınız yadama mümkün deyil. Gəlin, sizdə verdiyiniz söz var. Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyib ki, Əbil Fəz də bir vətəndaşdır, biz onun təhlükəsini qorunmağa boşluyuq. Siz onu yerinə yetirin. Nazirizm dediyini yerə yetirin və siz olan mənim təşəssümü siz məsuliyyət təşəssümü. Mən gedəcəm. Yəni bu gedəcəm sözündə açığını deyil, doğrudan doğruya Mir Mahmud ağanın bir daha qəti deməsi biraz da məsələni dəqiqləşdir.
İkinci sualım.
Çünki gedəcəyik.
Siz müsahibələrinizdə və Bizden müsaadenizle demiştiniz ki, ben 1997 yılının 17'ine kadar Azerbaycan istifatını tutmuştum. Siz bize fikirleşin, Cumhuriyet, Azerbaycan'ın sanayi müddetisi başlayacaktır. Şimdi Azerbaycan'ın başçısı kimdir?
Bilirsiniz, ben bunu evvel de demişim, yine de diyorum. Mən 17'sine kadar Azerbaycan'ın kanunu prezidenti sayışam özümün, onun vaxtı keçir. İkincisi, dövlət başçısı deyiləndə faktik olaraq dövlətin başçısı bu gün faktik olaraq Heydər Əliyevdir. O ki, qaldı o birisi tərəfinə, o haqda hələ biz sonradan söhbət edə bilərik.
Siz,
rəsamınızı
sualım, Əmçər bəy, siz Heydər Əliyevə görüşü planlaşdırdınızmı?
Hələ o haqda heç bir şey fikirləşməmişik, hələ heç bir yerində mən bir səs eşitməmişəm, hələ yəni öz cəbhədaşlarımla da, bəylərlə də heç vaxt söhbət etməmişik.
Çox sağ olun. Turandan Batur. Buyurun.
Turan Fakir, Türk Halkı'nın Cənab Həbibəli Bey, Ekspresin, Cuma Birinci sualım bundan ibarətdir. Sizin Azerbaycan'a, yani Başkent Örgüsü'nün Azerbaycan'ın örgü istimai siyasi durumunda hangi yeniliklerle müsaade edilir? Azerbaycan'ın diplomatik görüşünde nasıl yeniliklerle edilir? Yani konkret olarak Azerbaycan'ın Rusya'dan görüşüne, İran'dan görüşüne ve Avrupa Amerika'dan görüşüne hangi yeniliklerle müsaade edilir? İkinci sorumlu...
Siz hele bir müsaade daha mı? Qadır bəy, belədir ki, nə ilə müşahidə olunacaq və nələr baş verəcək, onu siz mənə deməlisiniz ki, sənin gəlişi ilə nələr oldu. Onu mən bilmək, o cəmiyyətdə sonra həll olunacaq. Cəmiyyətdə o nə olacaq, onu kitabaşından görmək olmaz. Ancaq biz təşkilatımız kimi, həm də deyək, iki deyək, mövqeydən istifadə edərək, həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri mövqeydən, həm də Demokratların sədri mövqeydən istifadə edərək, Azərbaycan diplomatiyasında təbii olaraq istərsə Rusiya, istərsə İran, istərsə başqa məsələyə qarşı millətimizin mövqeyi, tələb edən mövqeyini sərt şəkildə qoruyub saxlamaq. Milli mövqeyini, Azərbaycanın mövqeyini sərt şəkildə heç bir adım geri qoymadan saxlamaq.
İkinci sualımız. Cənab ex-prezident, eşitliyimizə görə siz tərəfi kəndində olarkən Vahid Azərbaycan problemi ilə bağlı iki kitab yazdınız. Bu kitablar nədən bəhs edir? Konkret olaraq həmin kitablarda Vahid Azərbaycan proqramı varmı və bu nədən ibarətdir?
Mən xahiş edirəm bu cənab ex-prezident nəzər məsələsini qoyunduraq, elə Əlifəz müəllim deyərsiniz, keçib gedinər. Hə, çoxdan tərəf olmasın. Belədir, orada proqram yoxdur. Kitab iki deyil, bir kitabdır. O kitab bütün Azərbaycan yolunda bu cür adlanır, proqram yoxdur. Sadəcə olaraq bəzi məsələlərdə özünün başına gələn məsələlərə baxışımızı, o 20 il bundan qabaqcı baxışlarımızı yazmışam. Azərbaycanda milli kimlik, milli ruh hardan yaranır, hansı poeziyadan, hansı ədəbiyyatdan, hansı tarzdan qidalanır, o məsələlərə toxunmuşam. Və Azərbaycan tarixi nə cür saxtalaşdırılır, o məsələlərə toxunmuşam. Və nə cür olub biz Azərbaycanlı olmuşuq, niyə biz Azərbaycanlı olduq, onun tarixi kökünü, Rusiya imperiyasının siyasəti, bunun nə cür biz istəyirlər Oğuz adlandırsınlar, istəyirlər Tatar adlandırsınlar, sonra istəyirlər nə adlandırsınlar, bunları elmi sürətlər. Bir də fars şovinizmi və onun Türk millətinə qarşı işlədiyi xətləri. Bu məsələlər, problem bunlar, hələ yox.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Yox, mən sizə dedim, cəhətdə məsələsi deyil. Yəni yol hardan gedir? Yolu bilir ki, Azərbaycanda vətəndaş sülhünə nail olmaq üçün bütün qüvvələri yığmalıyıq, o vətəndaş sülhündə yaranacaq. Yəni vətəndaş sülhü məcbur edəcək ki, rəhbər qüvvələr deyək, istər iqtidar, istərsə müxalifələr yaxınlaşsınlar. Əgər hətta yuxarıda yaxınlaşmasa, belə aşağı, yəni millət, xalq yaxınlaşsa, nə onda mənim sözüm məsələn deyək ki, nə olursa, xalq yaxınlaşsın, yəni buradan gələcək. Onda yanı başa düşürəcək ki, bu vətəndaş sülhü ilə anadır. Əbətəncə, dönü başqını elə bəli, bəli, bəli, nə deyək ki, milli başqının vətəndaş sülhü odur. Vətəndaş sülhünə odur, amma bu proqramla işlənməlidir. Bunlar söhbətlərlə, danışıqlarla. Sadəcə olaraq mən görürüm, hələ məsələ deyək ki, Sabir Rüstəm xanlı bəylə mənim bizim partiya nə cür əlaqələndirəcək, hələ onun nə cür yaxınlaşacaq, yəni bunlar hələ əvvəl yığışı müzakirə edilməlidir və iqtisad müxalifət yaranlaşması.
Dost sağ olun. Aradan azər.
Siz birinci sualı saxlayın, sonra mən deyəcəm. Mən sizə deyim ki, heç bir danışığımız olmuyor. Nə telefon danışığımız, nə vasitələrlə danışığımız, heç bir danışığımız olmuyor. O ki, siz dediğiniz ikinci sualdır. Ben onu deyirəm ki, hələ ona cavab verilmir. Bu məsələlər hələ müəyyən qədər bəlkə də müzakirələr nəticəsində həll olunacaq. Yəni,
Və bununla bağlı,
Burada da fikirler bilirsiniz ki muhtelifdir. Bir fikir vardı. Mən dedim ki, deyək ki, mən hökmən verəcəm. Əgər görsəm demokratik şərait yoxdursa, İsa bəy onda gedərsə, seçkiyə mən İsa bəyi müdafiə edəcəm. İsa bəy də bir dənə də bəyanat ölçüb, bəlkə üçüncü bir adam müdafiə etdik. Və sonra mən də bir söz demişəm ki, bilmək olmaz, görsək ki, bizə qarşı belədir, bəlkə güclərimizi yaxşı toplaya bilsək, boykot edəcəyik, əgər demokratik olur. Yəni məsələlər hələ zamanı var. Bax, bir axtar məsələ deyirəm, yenə suallar hara gəlir? Mən, biz, nə bilim, cəhbə, müsavvat, iqtidar, filan, filan, filan. Böyük problemlərdən sualı yenə verməkdir. Ki, bu qayabaq problemi nə cür həll edəcəyik? Başın problemi nə cür baxacaq? Yenə suallar gəlir, belə bu siyasi yuxarı düzdürür şeylər.
Azər. Azər bəzisin Bakıya maqasını dönüşünün həbsiz olan mükafəsinlərin tarihindən hansını gəşkiliyik edəcəkdir.
Mən onu bilə bilmərəm, onu bilmək yəni çox asan deyil. Sadəcə olaraq biz bu sahədən fəaliyyətimizi gücləndirəcəyik.
Şimdi sualım, iqtidar Qarabağ məsələsində müxalifətə əməkdaşlıq təsdiq edirsə, o sizin tərəfinizdə qəbul olunacaq?
Qarabağ problemində, Qaşqın problemində, sosial vəziyyətimizin, sosial iqtisadi vəziyyətimizin düzəldilməsində iqtidar yox, kim olur olsun, kim müraciət eləsə biz orada olacaq.
Nəhayət
Mən elə bir amil görmürəm, mən sizə dedim ki, sadəcə olaraq Azərbaycan xalq cəbhəsi artıq yığılmışdı. Yəni mane olurdular. Xalq cəbhəsi artıq qəti addım atmalıdır. Ya elə ya belə. Əgər belə, hətta belə ki, əgər belə bir fikir də vardı. Əgər bizi buraxmasalar, millət vəkillərinin içində qalır orada.
Bəs bu Sırbaçı dövlətində
bir şey var.
Ağran şeylər. Heç bir dövlət. Axı mən sizə dedim, nə bir sözü çox sevdim. Dayanın, bu sözü gəlsin də. Mənim Bakıya qayıdışımın təşkilatçısı, yaradıcısı Azərbaycan xalq cəbhəsidir və onu müdafiə edən Azərbaycan Demokratik Konqresidir. Başqa nə Türkiyə, nə Amerika, nə İran, nə belə başqa, heç kimin burada bir dənə də xidməti yox.
Rəşad xan, buyur, ağabəsi.
Mən o cür problemin özəlləyilməsinin əleyhinəyə bu çox güzəkdə getmiş addımlardır. Mən yenə də cəbhəmizin qabaqcadan çıxartdığı qərarın əsasında, rəyin əsasında Dağlı Qarabağa ancaq ermənilərə mədəni muxtəriyyət statusunu verməyin üstündə biz dayanırıq.
Bəzi
müdafiələri kömək edə bilərmi? Sağ olun.
Bilirsiniz, burada mən cəmiyyətin fikirlərini hamısını aparıb, mən öz fikrimi deyirəm burada. Mən əvvəldən dedim ki, qabaqçadan demişdim, dəvələn dedim ki, gəlin nefti siyasətə qatmayaq. Nefti burada nə işi var? Bizim neftimiz yoxdur deyin, biz adam yerinə qoymayacaqlar. Bizim haqqımız faturalanmalıdır. Neft daha çox iqtisadi siyasətdir. Orada da siyasət var, amma o iqtisadi siyasətdir, o başqadır. Biz bunu birinə qaçışdırmışıq. Azərbaycanın özünün haqqıdır. Beynəlxalq hüquqlara, normalara əsasən Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları təmizlənməlidir və Azərbaycan öz müstəqilliyini tam bərqərar edir.
Bu barədə
Ehtibar Məmmədova mən izahat edir, o cür deyil, yəni ola bilsin, o ifadə ona görə deyil. Onu bizim özümüzün cəbhənin o zaman çıxartdığı qərar. Ehtibar Məmmədov müdafiə ediləcək, amma nüqsan edir. Səhvi var. Səhvi nədədir? Bunun səhvinin o zamanki səhvi nədədir? O zamanki səhvində meydan hərəkatında tələs gəlmiş olur. Otaqlaş verməyə bilər. Yani onu bir kadar temkinle aparmak olardı. O patlayış vermeye tələsdirmek şeyler oldu. Başka meseleler de vardı. O yüzden artık o təşkilatın daxili şeyler.
Əbülfəz bəy, Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdən gələndə ex-prezident kimi ona imtiyazlar verildi və bu imtiyazlar Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə ləğv edildi. Siz özünüz də indi bir ex-prezident kimi ex-prezidentlər haqqında qanun qəbul edilməsini gözləyirsiniz və imtiyazlar istəyirsiniz. Bu reallıq tarixin ziddiyyəti kimi, görmürsünüz ki?
Birincisi, mən olabilsin, yaddaşımda yoxdur. Mən Ayaz Mütəllibovun eks-prezident hüquqlarının ləğvi haqqında heç bir zaman sərəncam və fərman verməmişim. Xalq Cəbhəsinin dövründə ləğv edilib o imtiyazlar. Verməmişim. Sizin o sənədi çıxardım, görür hardan gəlir. Bəlkə Milli Məclisdən gəlir, o başqa məsələdir. Mən onu verməmişim. Hətta mən dəfələrlə Ayaz Mütəllibovun yaxın adamlarına, Rəhim Hüseynova demişəm ki, Ayaz Mütəllibova de, gəlsin, ancaq vəzir olduğu da Fransız gəlsinlər, ancaq bir yanvar hadisəsinə aid olan məsələləri açsınlar, qoysunlar meydana, biz Rusiyanı verək beynəlxalq məhkəmədə. Görsünlər, azalışmış gəlsinlər, heç bir şey də toxunmayacaq. Hətta mən demişəm ki, orada dedilər, evi var, boşdur. Evi var, boşdur. Mən dedim ki, niyə ailəsi gəlib qalmır? Dedilər ki, oğlu da gedib Türkiyə. Bir nədər o evə dəlidir. Yəni mən heç kəsin mülkiyyət hüququna, heç kəsin keçmiş hüququna toxunmamışdır.
O, Azərbaycan ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibən 10 il bundan əvvəl Anadon olduğu yer gəlmişkən Naxçıvanın Ordubad rayonu Kələrkey kəndindən 4 illik fasilədən sonra Bakıya qayıdışından sonra ilk mətbuat konferansı idi 10 il bundan əvvəl. Xatırladım ki, bugün avqust 22-si Azərbaycan ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin vəfatından 7 il keçir. Bu tarix Elçibəyin anım günü kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə də Elçibəyin siyasi mübarizə yoldaşları və yaxınları onun Fəxri Xiyabandakı abidəsi önündə anım mərasimini keçiriblər. Əbülfəz Əliyev Elçibəy təxəllüsü ilə İyunun 24-də 1938-ci ildə Naxçıvanın Ordubad rayonunun Kələkəndindən olub. Dediyim kimi, ötən əsrin 80-ci illərin sonlarında başlanan xalq azadlıq hərəkatının liderlərindən biri olub. O, xalq cəbhəsinin sədri kimi 1992-ci il iyunun 7-sində Azərbaycan prezidenti seçilib. 1993-cü ilin iyununda baş verən qiyam nəticəsində Bakını tərk edərək anadan olduğu Kələki kəndinə gedib 4 il 4 ay orada yaşayıb. Əbülfəz Elçibəy 2000-ci ilin avqustun 22-sində 63 yaşında vəfat edib. Belə, Azadlıq Radiosu efirin diləyir, İsmail Xüzəli birlikdə. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində bu saatin sonunda, xadırım ki, birazdan xəbər olacaq, dəqiq yarımdan sonra hərlik hava haqqında məlumat edinəyik.
Hava haqqında.
Sabah avqustun 23-ü, axşam saat 9-a qədər Bakıda Abşeron yarımadasında sinoptikin verdiyi məlumata görə buludlu hava olmalıdır. Gündüz ara bir açılacaq. Axşam və gecə yarımadan bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal olunur. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Bakıda gecə 20-22, gündüz 31-33 dərəcə istilik gözlənilir. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 25-26 dərəcə təşkil edəcək. Hava proqnozunda da bu qədər. Deyim ki, növbəti saatda bizim növbəti qonağımız olacaq. Amma vaxta xəbərlərdən sonra, bir neçə saniyədən sonra günün əsas hadisələri dalğan dəyişməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunu.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.